Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papežev včerajšnji obisk menze za riveže, ki jo vodi skupnost svetega Egidija, izraz evangelske ljubezni, poudarja papežev tiskovni predstavnik Federico Lombardi. Sporočilo svetega očeta mladim, ki se bodo jutri zbrali na tajzejskem srečanju v Poznanu. Zdravstveno stanje kardinala Edgereja po četrtkovem padcu dobro. Na včerajšnjem srečanju družin v Madridu več kot pol milijona ljudi. Papežev včerajšnji obisk menze za reveže in brezdomce v rimski četrti Trastevere, ki jo vodi skupnost svetega Egidija, je znamenje, s katerim želi katoliška cerkev pokazati, da Božič ni le potrošniški praznik, pač pa mora biti trenutek, v katerem se vsak kristjan vpraša, kakšna je njegova odgovornost do najrevnejših in najranljivejših, je poudaril Claudio Beti iz skupnosti svetega Egidija.
La comunità ha cominciato tanto tempo fa a fare il pranzo di Natale e ha iniziato un po' come l'idea di non voler lasciar soli quei pochi anziani che noi conoscevamo qui a Trastevere.
U pogovoru za naš radio je pojasnil, da je božično kosilo za reveže in brezdomce v menzi skupnosti svetega Egidija v Trastevere že tradicija, s katero želijo ostarelim in pomoči potrebnim pokazati, da tudi ob prazniku gospodovega rojstva, ki je družinski praznik, mislijo nanje. Gre za val solidarnosti, ki ga gradimo v teh dneh, je dejal Beti in dodal, da skupnost svetega Egidija za vsakega reveža, ki se zateče k njim, pripravi tudi božično darilo. Spomnil je na nedavni dogodek, ko je na njihova vrata slučajno potrkala starejša ženica, ki je po kosilu prav tako prejela darilo, na katerem je bilo napisano njeno ime. Odganjenosti in veselja je začela jokati in ko so jo vprašali, zakaj joka, je odgovorila, ker je jasno, da je to Božji dar, tu nihče ne ve, kako mi je ime, razen Boga. Beti je ob tem še poudaril, da želi skupnost svetega Egidija z božičnim kosilom za reveže pokazati, da se Bog v trenutku, ko se narodi v betlehemskih jaslicah, najprej približa revnemu. Predsednik skupnosti svetega Egidija Marko Impaljaco je med tem v pogovoru za naš radio izpostavil osrednje sporočilo včerajšnjega dogodka, ki je po njegovem to, da je dobrodelnost tista, ki premika zgodovino. Impaljaco je še dejal, da je sveti oče svojim obiskom revežem sporočil, da niso klienti cerkve, pač pa so bratje in sestre te velike in edinstvene družine, da so tistimi, o katerem je papež govoril v svoji božični poslanici, mestu in svetu. Velik pomen je dogodku pripisal tudi papežev tiskovni predstavnik in direktor našega radija pater Federico Lombardi, ki je dejal, da je v srčju papeževega srečanja z reveži bila evangelska ljubezen.
Incontrare coloro che stanno male, che sono gli ultimi, che sono le persone in difficoltà nella società, è qualche cosa che per il Papa è doveroso ed è naturale, vorrei dire.
Srečevati se s tistimi, ki trpijo, ki so na zadnjem mestu in ki so v težavah, je na nek način papeževa dolžnost. Hkrati pa je to sporočilo vsej cerkvi, pa tudi družbi nasploh, da živimo v svetu, kjer sprejemanje tujca, ki govori drug jezik ter ki pripada drugi kulturi ali verstvu, ni nekaj samoumevnega, je pa nekaj nujno potrebnega. In papež je zgled za to, da je treba drugemu iti naproti ter z njim zaživeti v solidarnosti in prijateljstvu, je še poudaril Lombardi. Sveti oče Benedikt XVI je včeraj najprej v preprostem družinskem in domačnem vzdušju kosil z reveži in brezdomci, ki so mu zaupali svoje življenjske zgodbe, težave in stiske. Nato je papež 31 revnim otrokom izročil darila ter nagovoril zbrane reveže, ki jim je zagotovil svojo duhovno bližino in ljubezen. Prišel sem, da bi vam povedal, da sem vam blizu in da vas imam rad, ter da vaše zgodbe niso daleč v stran od papeževih misli, pač pa so v središču srca skupnosti vernikov, je včeraj poudaril sveti oče, ki je v času, ko se je mudil v menzi skupnosti svetega Egidija, pozdravil tudi kakih 30 tujcev, ki se v prostorih omenjene dobrodelne organizacije učijo italijanskega jezika. Kot je dejal, je jezik ključ do družbene integracije, ki omogoča, da tujec v novi državi skupaj z njenimi prebivalci zaživi kot ena družina. Skupnost svetega Egidija je bila ustanovljena leta 1968 kot nevladna organizacija, danes pa povezuje več kot 50 tisoč ljudi. Ti prostovoljci pomagajo predvsem ubogim in pomoči potrebnim, prirejajo dobrodelne akcije in projekte za pospeševanje zdravstvene oskrbe in pismenosti v deželah tretjega sveta. Organizacija je posebej dejavna tudi na področju dialoga z drugimi verskimi skupnostmi, na področju socialnega dela in neslužbene mirovne diplomacije. Papež Benedikt XVI in številni drugi krščanski voditelji, mlade, ki se bodo jutri zbrali v polskem Poznanu na 32. Evropskem tajzejskem srečanju mladih, spodbujajo naj leto, ki se izteka, preživijo v molitvi. Sveti oče je več kot 30 tisoč mladih iz vse Evrope povabil naj pristopijo možem in ženam, ki so izgubili občutek za Boga, ter k tistim, ki ga naslepo iščejo, ne da bi se tega sploh zavedali. Ti ljudje se po papeževih besedah morajo srečati s pristnimi pričami, saj Kristusovo obličje sije tudi zanje. Bog naj navdihne vaše geste in besede, da boste, ko se boste vrnili v svoje domovine, postali dostopni drugim ljudem. Bog naj vam podeli upanje v življenju in zagon, ki ga njegov duh želi podariti slehernemu človeku, je v sporočilu mladim udeležencem tajzejskega novoletnega srečanja še zapisal poglavar Rimskokatoliške cerkve. Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. je med tem mlade spodbudil, naj se ne bojijo. Ne bojte se, je zapisal sklicujoč se na Jezusove besede in opozoril na globalno finančno in gospodarsko krizo ter na neenakost, krivice in nesvobodo. Gospodarska in finančna kriza razgalja krizo vrednot in krizo identitete. Svet trpi, ker je izgubil smisel, je opozoril carigrajski patriarh, zato je po njegovem prepričanju še toliko bolj pomembno, da so predvsem mladi rodovi žive priče novorojenega Jezusa Kristusa ter pričevalci za ostalega človekovega odrešenika, za Boga, ki je vstopil v zgodovino in za Boga stvarstva. Canterburyjski nadškof Rowan Williams je udeležence tajzejskega srečanja pozval, naj se vprašajo, kaj pomeni živeti resnično človeško življenje. Ob tem je opozoril, da je današnja družba izmaličena in ranjena zaradi številnih lažnih idej o bogastvu, varnosti in svobodi. Zaradi tega so kristjani poklicani, da svetu razkrivajo resnico človeške usode. Mladim sta pisala tudi generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Ban Ki-moon in predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Tradicionalno novoletno srečanje krščanske mladine z geslom Romanje zaupanja na zemlji bo potekalo do 2. januarja. Mladi pa bodo razmišljali predvsem o pismu Kitajske, ki ga je napisal predstojnik tajzejske skupnosti brat Alois. Tajzejska skupnost, ki je glavna organizatorka tovrstnih srečanj, namreč že več kot 20 let posebno pozornost posveča katoliški cerkvi na Kitajskem, ki živi in deluje v posebnih razmerah. Evropska srečanja mladih so sicer priložnost, da mladi teden dni preživijo v skupnosti kristjanov iz vse Evrope ter spoznajo življenje v lokalni cerkvi. Njihova ključna značilnost pa so skupne molitve, ki mladega človeka na preprost in privlačen način pritegnejo v skrivnost občestvenega življenja z Bogom.
Bože, dete, naj vam podeli svoj blagoslov.
Zdravstveno stanje 87-letnega kardinala Rogerja Edgereja, ki si je pri padcu pri božični polnočni sveti maši zlomil nogo, je dobro, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Francoskemu kardinalu so včeraj v polikliniki Gemelli blizu Rima operirali stegnjenico, prelata pa sedaj čaka pooperacijska intenzivna terapija. Kot je znano, je papeža Benedikta XVI. V četrtek zvečer pred začetkom polnočnice na vigilijo praznika gospodovega rojstva v Vatikanski baziliki svetega Petra napadla 25-letna Suzana Majolo, neuravnovešena ženska z italijanskim in švicarskim državljanstvom. Sveti oče je ob napadu padel, a se je na srečo zmogel hitro pobrati, nadaljevati pot do oltarja in darovati božično polnočnico. Huje pa jo je skupil kardinal Edgerej. Majolova, ki so jo po dogodku prepeljali v psihiatrično bolnišnico, je izjavila, da papeža ni želela poškodovati, temveč ga je želela le objeti in prositi naj pomaga najšibkejšim ljudem na svetu, še posebej tistim v Afriki, so poročali italijanski mediji. Napadalka se je sicer papežu Benediktu XVI. Skušala približati že lansko leto, a so jo varnostniki pravočasno zadržali, medtem ko jim to letos ni uspelo. Kot je poudaril tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi, ne gre pričakovati, da bi lahko papežu zagotovili 100-odstotno varnost, saj je med rednimi tedenskimi splošnimi audiencami, svetimi mašami in drugimi dogodki v papeževi bližini tudi po več 10 000 ljudi. Več kot 500 000 ljudi se je včeraj zbralo v Madridu, kjer je ob prazniku svete družine potekalo evropsko družinsko srečanje. Predsednik papeškega sveta za družino, kardinal Ennio Antonelli, ki se je srečanja prav tako udeležil, je v pogovoru za naš radio poudaril, da je družina temeljna celica božjega ljudstva, cerkve in evropskih narodov, zato je bilo srečanje družin v Madridu po kardinalovih besedah dogodek upanja, tako upanja za cerkev kot tudi za celotno Evropo. Gre za upanje temelječe na gospodovi navzočnosti, ki se je pokazala tudi v udeležbi tolikih družin. Tu se vidi, da življenje in veselje do življenja izvirata iz vseh strani in v tem svetu, ki se zdi nekako postaran, lahko uvidimo ponovno cvetenje pomladi, je še dejal kardinal Antonelli. Slovesno svetomašo na Placa de Lima je včeraj vodil madridski nadškof kardinal Antonio Rauco Varela, udeležili pa so se je tudi nekateri pomembnejši predstavniki svetega sedeža, poleg kardinala Antonelija tudi papežev vikar za mesto Rim Agostino Valini in predsednik papeškega sveta Cor Unum kardinal Paul Jozef Cordes. Družinsko srečanje je potekalo ob geslu Prihodnost Evrope prihaja z družino, med bogoslužjem pa so zbrane družine posebej prosile za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, za nedeljivost zakonske zveze, ki obstaja izključno med možem in ženo, za krščansko vzgojo otrok in pravico staršev do vzgoje otrok v lastnih moralnih in verskih prepričanjih. Prav na Placa de Lima, kjer je potekalo srečanje družin, je papež Janez Pavel II. Obhajal prvo bogoslužje za družino, ko je izgovoril znamenite besede Prihodnost človeštva gre preko družine. Božič so slovesno praznovali tudi v Betlehemu, ki ga je papež Benedikt XVI. Nedavno označil za mesto simbol miru v sveti deželi in po vsem svetu. Slovesno božično polnočno svetomašo v cerkvi svete Katarine, ki se nahaja v bližini bazilike Jezusovega rojstva, je daroval jeruzalemski latinski patriarh Fuad Tuol, ki je v homiliji poudaril, da bo o resnično sveti deželi mogoče govoriti šele takrat, ko se bo na območje bližnjega vzhoda naselil mir. Tuol je vernike po vsem svetu pozval naj molijo za deželo, kjer se je Jezus Kristus rodil, tu živel in vstal od mrtvih. Polnočnice se je udeležilo okrog 2500 vernikov, sicer pa se v času božično-novoletnih praznikov po podatkih frančiškanske kustodije na tem ozemlju v sveti deželi trenutno modi od 50 tisoč do 70 tisoč vernikov. Patriarh Tuol je sveto deželo označil za območje, ki istočasno trpi in upa. Tukajšnji prebivalci živijo kot bratje sovražniki. Kdaj bomo doumeli, da si neko ozemlje zasluži pridevnik sveto le tedaj, kadar človek, ki na njej prebiva, postane svet, se je vprašal monsignor Tuol, ki je v četrtek okoli poldneva najprej vodil tradicionalno procesijo od Jeruzalema do Betlehema. Izrazil je še prepričanje, da bo sveta dežela postala resnično sveta takrat, ko jo bodo preplavile vrednote, kot so svoboda, pravičnost, ljubezen, sprava, mir in varnost. Sicer je jeruzalemski patriarh zaskrbljenost nad razmerami v regiji izrazil že v svoji božični poslanici, kjer je zapisal, da niti Palestincem niti Izraelcem kljub hvalevrednim prizadevanjem politikov in ljudi dobre volje ni uspelo rešiti konflikta in uveljaviti miru. Resničnost naše sanje postavlja na laž, je zapisal, a hkrati izrazil upanje, da bo izmenjava zapornikov med Izraelom in Palestino kronana z uspehom in bo postavila osnovo za upanje, da so lahko uspešne tudi druge pobude. Jeruzalemski latinski patriarh Tuol je v božični poslanici tudi izrazil prepričanje, da med Izraelci in Palestinci, kristjani, muslimani, judi in drusi lahko zavladata mir in milost. Kristusovo rojstvo nas vabi k premišljevanju o temeljnih vrednotah, kot so mir, upanje, ljubezen, sprejemanje, gostoljubnost, sočutje in človeško dostojanstvo. Največje darilo, ki si ga lahko želimo bolj kot denar ali bogatstvo, je dar miru, je v poslanici še poudaril Tuol.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.